Gambar nomor 3 doso gangsal. Bab pecah utawi pilar donya. Menawi wonten tiang ingkang sampun pitados dhateng Gusti Yesus, lajeng pecah utawi tilar donya. Badanipun dipun kubur. Nanging rohipun badhe wonten ing swarga. Amargi dosa-dosanipun sampun dingapurani dening Gusti Yesus. Lajeng yen wonten tiang ingkang dereng pitados dhateng Gusti Yesus, lajeng pecah utawi tilar donya. Raganipun dipun kubur. Nanging rohipun badhe dipun hukum utawi dipun lebetaken dhateng neraka. Jalaran dosa-dosanipun dereng dipun pangapurani dening Gusti Yesus. Kados pundi mungguh panjenengan? Punapa roh panjenengan sampun dipun resiki dosa-dosanipun? Yen dinten punika panjenengan pecah, badhe mlebet dhateng neraka, menapa dhateng swarga?